Еплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. 2015-жылдын 21 октябрь эптенин чаршамба күнү хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Альфариярын шуунку программабызды. Хорватия, Сербия менен Феркадинде жемленген миңдерчи мигранттын өз кеңиштигинен кечмегине уруксат берди.
19 октябрда дерелер ачылмадан өң саук ва ягынлы абада серет кечергеси Беркесова 3000 адык мигрант жөнөн берди.
Бирақты журналистерің ой аяларың хукуклерінің орайан ғураманың мүдері Истамбулың аэропортында өлі тақылды.
Журналист Жаклин Сатоның достар ве кәрдешлері оның өлімінің дерхал дермелме үчін чағарш еттілер.
Демірғазық Оғанстанды Түркменстан өлін серкеттеш етраплерің бір нәшесінің Талибанның еліні кечмегінің идеяны вице-президент Абдул Решет Достум регионы доланып барды.
Түркменстан шоферлары фақат ақына бандары чекеледі.
Түркменстанның банкларында дашары юртлар pul geçirmek oyunca tiyade çeklendirmeler girildi.
Türkmen manadının Amerikan orlarının yakın nırhına göre son pulu Türkmen manadının hatavını uğradık bulunuk.
Şun biz bu beylik temalarda cikmecik kurup geçer programımızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon 20 oktyabrda qarşılmadık sapara bilen Israila ve Palestina vardı. Bu yerde zorluklu çaqnaşıklar devam ediyor. Birleşen Milletler Uramasının yolbaşçısı bu saparının öngü seyrasında yayradan video beyanamasında has odalığı saklamağı çağırış etti. Ol Palestinlerin aladalanmalarına düşünyenliğine ema zorluğu koşuşturmak oyuncu kanuni tağırlalara zeper yetiriyenliğine etti. Şeride Ban Ki-moon hopsuluğun yaramadlaşmağı bilen bağlılıkta Israil'in huvat yerlenmalı hem düşünyenligini belläp ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar zerarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglylykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Danford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga birinji gezek sapar eder. Danford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Erbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Danford ortadan Siriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem Yaywanglandırmağının hedir perspektiv değerliğini özü bilen siyahat eden jurnalistlere aitti. Munun öňü tirasında Bagdadın Orsiyadın Irak'tan Irak'ta hem İslam devleti toporunun nişanlarına karşı howa darbalarını amala aşırmağını isleyenligi habar berilipdi. Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr İranyň Siriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde paraýhatçylyk ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwe salýanlygyny aýtdy. İran Siriýada ýagdaýdan çykylgy tapmak üçin näme etmeli diýen sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdyp jogap ören ýöneki ul Siriýadan goşun çykarmaly we Başar Al-Asadyň rejimini ýarag bilen öpçün etmegini togtatmaly. Şeýlede ol iýeren şahit höwüşçüler ne iýdine çekmeli şonda onuň rolu bolar diýdi.
Aleha insihab min Suriya. Wa aleha adam mad as-silah.
Saudi Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgolonçy toporlary goldaýar. Iran Siriýada öz goşunyň ýokdugyny aýdýar. Emma Siriýanyň haýşy boýunça harby geňişçilerini iýi berenligini belläýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Siriýada wepat boldy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar Orsiýanyň Siriýanyň Latakiýa regionunda maraşyryn howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sandy gozgolanyşy söwüşçüleriň we paraýhat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söýlerine görä 19 oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgolanyşylaryň birinji kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat kiňişligi zarba urupdyr. Wepat bolan gozgolanyşylaryň arasynda toparyň harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgolanyşy topar Siriýanyň azat goşuny diýip atlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy boýunça berilýän halkara ýardymyndan peýdalanýar. Owanstanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşçüsi toparynyň Faryab vilayatynda eýlen etrawynda 18 polisiýa ofitserini ýetir alandygy habar berildi. Faryabyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Aganyň 20 oktýabrda aýtmagyna görä Taliban polisiýa wekillerini gormaz etrawyndaky çaknaşyklarda ele salypdyr. Taliban'ın metbuat ökülü sövüşücü toporun etrafın polisi yol başçısını tutsak edenliğini ve onun sövüşte yaralananlığına etdi. Slovenya'nın hükümeti yurda Hırvatiya'dan münlerce migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım vermeğine yol açan kanunu teklif etti. Teklif edilen kanunun 20. Oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun öngü terisinde 19. Oktyabrda Slovenya özünün Hırvatiya ile serhetinden 1000'den kovrak migrantı geçirmek yüzdürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Hırvatiya öz demirgazı komşusundan günde 5000 migranti kabul etmeyi soruyor. Slovenya bu sanın dine yarısını razı idiğine ediyor. Bu yağda Siriya'daki Afganistan'daki ve Irak'taki uruştan kaçıp çıkan adamların Hırvatiya'da ve Siriya'da üyüşmeğine sebep buluyor.